تصویر نمبر 13 ابراہیم دا اپنے وطن نو چھڈ دینا۔ ایک دن خدا نے ابراہیم نو آکھیا کہ تو اپنے وطن تے اپنے گھر تو روانہ ہو کے اس ترتیب چ جا جیڑی میں تینوں وکھاواں گا، تے میں تینوں ایک وڈی قوم بناواں گا، زمین تے رہن والے سارے لوگ تیرے وسیلے نال برکت پاؤں گے۔ ابراہیم نے خدا دے وعدے تے یقین کیتا سی، تے جویں اس فرمایا انجی کیتا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نوکر چاکر تے اپنا سارا مال اسباب اپنے نال لیا، تے کئی دنوں دے سفر پچھوں ملک کنان وچ جا اپڑیا۔ اوتھے خدا نے اودے نال گلاں کیتیاں، اے ساری زمین جیڑی توں ویکھ رہا ہے میں تیری اولاد نوں دیاں گا۔